Velkommen til Goethe Institut Danmarks podcastserie om tysksproget moderne tegneserier. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og jeg vil guide dig igennem en række af de mest inspirerende, dygtige og fascinerende tegneserieskabere, der arbejder på tysk i disse tider. Hver episode vil have fokus på en kunstner og have en gennemgang af værker, som kan være gode at kaste sig over som nybegynder inden for genren. Barbara Jelin laver både værker alene og i samarbejde med andre. Flere af hendes værker har høstet priser og anerkendelse. Hun har flere omgange beskæftiget sig med relativt mørke fortællinger om moralsk fordav og de gråzoner, mennesker opholder sig i for at kunne retfærdiggøre egne handlinger. Jelin bliver født i München i 1977. Herfra tager hun til Hamburg for at studere illustration på universitetet. I 2004 får hun sit diplom, og allerede samme år debuterer hun på et fransk forlag med Le Visiteur. Le Visiteur er en ordløs fortælling, og tegningerne er blyantstreger, der i høj grad består af mørke med små lyspunkter. En teknik, som hun senere vil benytte sig af gentagne gange. Hovedpersonen i denne fortælling er en lille pige, der bor alene i et stort palæ og fremstår ganske ensom. Panelerne med hende alene i det store køkken, med kun et stearinlys til at oplyse lokalet, er ekstremt stemningsfulde. En dag får hun besøg af en kæmpestor ravn, og de to bliver venner. De begynder at gøre alting sammen, fiske og udforske landskabet, der omgiver pigens hus. En dag forsvinder ravnen igen, og pigen tager alene ud på en rejse for at finde den. Umiddelbart kunne man forledes til at betragte Le Visiteur som en børnefortælling, fordi hovedpersonen er et barn. Men indholdet vil i hvert fald kræve, at en voksen snakker historien igennem med barnet. Der er en truende stemning i flere paneler. Der er der også masser af varme at finde. Især den store illustration af pigen på ryggen af ravnen er en varm og virkelig fin tegning. Det vækker minder om alt fra Michael Endes Die unendliche Geschichte til Walter Moores fortællinger om Kapitän Blaubär. Der er også noget filmisk over måden Jelin arbejder på allerede her, og det vil hun i stigende grad vende tilbage til. Kort tid efter udgiver hun endnu en fransk tegneserie, Le Retard. Denne gang er der også tekst i fortællingen, og den er oversat fra Jelins tyske manuskript af den respekterede tegneserieforsker Thierry Groenstein. Den er indtil videre kun tilgængelig på fransk, men historien om en gruppe skolekammerater, der genforenes i et sommerhus, er interessant for den udvikling, den afslører i Jelins streg. Stadig tegnet med blyant, bruger hun nu farver i ganske små doser. Det kan være en trøje, bladene på et træ eller et maleri på væggen. Resten af tegningerne er stadig holdt i sort-hvid. Det viser, at Jelin eksperimenterer og tænker i, hvordan hun bedst kan formidle sin fortælling med tegninger. Det næste store værk fra Jelins hånd er Gift, hvor hun arbejder som illustrator, imens historien skrives af Per Meter. Meter har som forfatter arbejdet sammen med nogle af de mest respekterede tyske tegnere. Udover sine tegneseriemanuskripter har Meter beskæftiget sig med tyske seriemordere, og i særdeleshed den kvindelige giftmorder Gesche Gottfried, der nåede at have 15 liv på samvittigheden. Alle var hendes nærmeste familie, og hun endte med at blive offentligt henrettet som den sidste i Bremen. Gottfried er omdrejningspunktet for Gift, som endda inkorporerer direkte citater fra retsdokumenter og forhørstranskriptioner, der dukkede op i slutningen af 1980'erne. Gift har en rammefortælling, som fører læseren ind i begivenhederne. Her møder vi en ung, kvindelig rejseskribent, der ankommer til byen den 20. april 1831. Dette er dagen inden Gottfrieds henrettelse, og kvinden oplever derfor, at man i byen er ved at bygge skafottet, som henrettelsen skal finde sted på. Hun oplever Bremen, som på det tidspunkt stadig var et hårdt sted at være kvinde, og vi ser byen igennem hendes øjne. Samtidig spoles tiden tilbage, og vi ser, hvordan Gottfried dræbte sine nærmeste, sine forældre, mænd, forlovede og børn. Vi ser bidder af retssalen og forhøret, hvor citaterne fra de virkelige begivenheder optræder. Den fiktive rammefortælling er et gennemtænkt træk, som medvirker til at give historien et frisk pust, så det ikke blot er endnu en genfortælling af begivenhedernes gang, som allerede er relativt veldokumenteret i adskillige bøger. Selvom Meta står som forfatter og Jelin som illustrator, er hun i høj grad med til at skabe denne fortælling. Tegningerne er lavet med blyant og arbejder stærkt med lys og mørke. Stilen vækker minder om tyske film som Robert Wienes Das Kabinett des Dr. Caligari og Fritz Langens M. Et enkelt panel, synes på det nærmeste som løftet ud af Charles Laughtons fantastiske The Night of the Hunter. Som med flere andre af Jelins værker, går hun til virkelige begivenheder og fortiden med helt specifikke greb. Moral og etik fylder meget i de fortællinger, Jelin skaber, både som forfatter og som illustrator. Når nu Meta har beskæftiget sig med Gottfrieds historie i adskillige bøger, er det interessant, at han kaster sig over tegneserieformen, som unægteligt også inviterer til en vis grad af fiktion. Det tegneserien kan, som bøger skal bruge mange ord på, er at transportere læseren direkte til en anden tid og et andet sted med billeder. Beskrivelser, der vil kræve op til flere siders tekst, kan løses på et enkelt panel. Som læser af Gift kan man nærmest lugte og mærke stederne og tiden. Gift er også en virkelig filmisk tegneserie. Udover de deciderede visuelle citater fra film, er det som om Jelin maler med lys i stedet for farve. Grundtilstanden i disse paneler er mørke, og så skinner lyset ind igennem sprækkerne og viser læseren en beskidt, trist og hård verden. Samtidig vender Jelin så grebet helt på hovedet, og alt fremstår skinnende hvidt med undtagelse af et menneske midt i panelet. Det er også interessant, at Jelin intet gør for at skjule blyantstregerne. Traditionelt set, især i den amerikanske tegneserietradition, vil det være kutyme at rentegne hver eneste tegning, så man ikke fornemmer små ujævnheder eller sågar fejl. Modet til at lade disse tegninger fremstå rå, endda skitseagtige visse steder, ender med at give pote. Det understreger det brutale og ubehagelige i fortællingen, og det er yderst stemningsfuldt. Jelin viser allerede her, at hun forstår at tage kloge beslutninger som illustrator, og den visdom tager hun også med i sit videre virke, hvor hun selv tager kontrollen med historien. Imellem sine længere værker har Jelin også arbejdet med kortere fortællinger, og hun laver også en række sketchbøger fra forskellige byer. Heriblandt en fra Delhi og en fra Java og Bali. Hun får støtte fra lokale Goethe-institutter til de her projekter, og ligeledes holder hun workshops og underviser i tegneserier i denne tid. Stribeformen, altså korte afsluttede fortællinger, kaster hun sig over i form af Rikes Notizen, en fast stribe i Frankfurter Rundschau, som udkommer i bogform i 2012. Helt anderledes let i tonen end de fleste af Jelins værker, har striben plads til både fantasivæsner og en legende humor. Striberne følger illustratoren Rike, der kæmper for at få en hverdag til at hænge sammen med konstant skiftende opgaver, deadlines og økonomiske bekymringer. Rike har selskab af et grublemonster, som er et stort behåret væsen, et talende køleskab og en fugleantropolog, som fascineret betragter Rikes liv. Uden tvivl inspireret af Jelins eget liv, er der nogle virkelig fine betragtninger om at være en del af den kreative branche i denne tidsalder. Jelin viser også, at hun har referencerne i orden, og brugen af fantasivæsener vækker minder om f.eks. Bill Watterson's Calvin and Hobbes og Maurice Sendak's Where the Wild Things Are på bedst tænkelige vis. Striberne er også farvelagt på en dejlig laissez-faire måde. Samtidig med at Jelin arbejder på striberne om Rike, finder hun en kasse med dagbøger og breve fra hendes bedstemor. Det bliver startskuddet til hendes nok vigtigste og stærkeste værk til dato, Irmina. Bogen står et sted mellem fiktion og virkelighed. Da brevene og dagbøgerne ikke har alle detaljer og begivenheder med, har hun med hjælp fra en historiker lavet research på tiden og omstændighederne og fabuleret over disse fakta på en måde, så de passer ind i de informationer, hun har om sin bedstemor. Historien er delt ind i sektioner, som foregår i forskellige byer i forskellige årstal. Da vi møder Irmina første gang, er det 1934, og hun er en ung kvinde, der er på udveksling i London. Her oplever hun et helt andet liv og samfund, end det hun er vokset op i. Hun er i træning som fremmedsprogssekretær og er blandt de dygtigste på skrivemaskineholdet. Når hun modtager ros, er det gerne med en hentydning til hendes germanske ophav og tysk effektivitet. Samtidig bliver hun gentagne gange spurgt til Hitler, men afviser såre, at udviklingerne i Tyskland har noget med hende at gøre. Hun fastholder, at han ikke vil komme til at få reel betydning. Til en fest møder hun den unge Howard, som er kommet fra Karibien og går på Oxford Universitet på et stipendium. De knytter bånd, og samtidig må Irmina opleve, at det ikke er helt uden problemer at følges med en sort mand på gader og stræder, når man er en ung, hvid kvinde. De to udvikler følelser for hinanden, men samtidig får Irmina sværere ved at klare sig, da hendes forældre ikke længere kan sende penge til hende. På den ene side ser vi en karakter, der står op for sin ven og ikke vil finde sig i forskelsbehandling. På den anden side ser vi en, som ikke rigtig tager stilling til begivenhederne i Tyskland, og kommer i skænderier med folk grundet hendes manglende stillingtagen. Da hun til sidst bliver nødt til at vende hjem til Tyskland, laver Howard og hun en aftale om, at hun vil vende tilbage, så snart det bliver muligt, eventuelt som udsendt for et tysk ministerium. Da hun kommer hjem, begynder Irmina at arbejde for regeringen med det klare mål om at komme tilbage til London. Hun bliver holdt hen af sin chef, som lover, hun nok skal komme afsted. Hun skriver breve med Howard, indtil han en dag ikke længere svarer, og noget går i stykker inden i hende. Hun opsiger sit job i ministeriet, da det bliver klart, hun ikke vil få lov til at forlade landet. Det sker samtidig med jødeforfølgelserne og nazisternes fremadstormen. Hun ender sammen med en SS-soldat, og alt hendes handlekraft forsvinder langsomt i takt med, at hun føder børn og bliver hjemmegående husmor. Vi følger denne langsomme udvikling, ser hvordan Irmina bliver en opportunistisk person, som passivt ser til, imens et folkedrab udfolder sig. Via hendes mands position er hun også bevidst om, hvor grælt det reelt står til for jøderne. Hun bliver langsomt en bitter kvinde, og som læser er vi vidne til dette. Det er den historie, og så et lille koda, som ikke skal afsløres her, der udfoldes i dette stærke værk. Jelin har fået familiens tilladelse til at fortælle denne historie. Ikke desto mindre kræver det styrke at udstille sin egen familie på denne måde. Jelin insisterer dog også i interviews på at sige, at det er en roman, men når hun langsomt opremser, hvor meget der virkelig er sket, synes det alligevel at være størstedelen af bogen. Hun kan naturligvis ikke vide præcis, hvilke overvejelser, der er gået igennem hovedet på Irmina, men det formidles på fineste og troværdige vis, hvad der må have presset en ung kvinde ud på den livsbane, som endte med at være Irminas. Bogen blev med god grund modtaget virkelig godt. Det er et modent og komplekst værk, som Jelin har skabt, og det fortjener fuldt ud al den opmærksomhed, det har fået. Tegningerne er ekspressive og farvelagt vidunderligt. Irminas følelser står klart mejslet i hendes ansigt i nøgleøjeblikkene, og det er bogens største bedrift, at man som læser føler sympati for Irmina på trods af hendes forkastelige handlinger. De moralske dilemmaer bliver portrætteret på nuanceret vis, og bogen er et favntag med Tysklands mørke kapitel. En vigtig udgivelse, der med al tydelighed viser, at tegneserier har sin berettigelse som kunstform til at vise fortidens dunkle begivenheder. Det næste projekt, Jelin bliver involveret i, er foranlediget af Goethe-instituttet i Israel. I 2014 dør Hanna Maron, født Maya Sack, som har haft et ganske fantastisk og begivenhedsrigt liv. Projektet består i, at Jelin og den israelske illustrator og manden bag Waltz with Bashir, David Polonsky, hver skal illustrere 10 nøgleepisoder fra Marons liv. Det bliver til 20 store posters, som bliver udstillet. I 2016 omformes projektet og bearbejdes, så det kan udgives i tegneserieform. Bogen får titlen For allem eins, die selbst sei treu, die Schauspielerin Hanna Maron. Maron er fra en tidlig alder en stjerne på både teater og film. Hun har en lille, ukrediteret rolle i Fritz Langs mesterlige M. Hun spiller en rolle i starten af filmen. I 1933, da nazisterne kom til magten, emigrerede hun med sin familie til Palæstina. Her begyndte hun at lave teater. Og i 2 år var hun del af den britiske hær, før hun endte med at være med i den jødiske brigades underholdningstrop. Hun fik en stor karriere som skuespiller i Israel, og selv efter at have mistet det ene ben som følge af et terroristangreb, fortsatte hun med at lave film og teater. Hun brugte også sin popularitet til at agitere for fred, og hun opgav aldrig håbet om fredelig sameksistens de mellemøstlige nationer imellem. Hendes kælenavn i Israel var scenens dronning, og hun har haft stor indflydelse på flere generationer af skuespillere og filmskabere i Israel. Det er virkelig fascinerende, at dette bliver det næste projekt, som Jelin kaster sig over. Frisk fra Irmina, som på mange måder er en biografisk fortælling i den anden ende af konfliktspektret, er der stilistisk mange sammenfald mellem de to fortællinger. Jelins tilgang til projektet er at give stemme til forskellige personer fra Marons liv, og Maron selv, og fortolke deres historier i tegneserieform. Den første fortælling kommer fra Maron og starter i 1931 i Berlin. Den får titlen Das Wunderkind og handler om barneskuespillerindedelen af Marons liv. Jelin skaber en stram struktur de 10 fortællinger igennem. I øverste hjørne er der i et lille portræt afbildet, hvem der fortæller stemmen i den enkelte historie. Hvem de er, årstal og beliggenhed. Fortællerens replikker optræder i ferskenfarvede kasser, og det første citat står i en ferskenfarvet taleboble ved fortællerens portræt, så læseren aldrig er i tvivl om, hvem der har fortalt historien. Moron siger som det første, at det er meget svært, når man mindes sin barndom. Vi ser, hvordan hun begiver sig mod stjernerne, for blot at blive taget ned igen, når tiltagene mod jøder og det nedsættende syn på dem begynder at spredes for alvor i den tyske befolkning. I slutningen af fortællingen er historien nået frem til 1933, og i et af de sidste paneler hører Maron en gadesælger afslutte sin salgstale med at sige ud med jøderne. Jelin viser på hjerteskærende vis det chokerede udtryk, som den lille Maron får i ansigtet, og på fin symbolsk vis løber den lille pige væk, mod højre i billedet, bort fra sælgeren og hans hadefulde udråb. Blandt de andre fortællere er Marons søn, datter og barnebarn samt en historiker. Den måde Jelin levende gør de fortællinger er ganske enkelt fabelagtig. Stregen og farvelægningen ligger ganske tæt op af den måde, som Jelin tegnede Irmina på. Jelins stil er let genkendelig, og det er også befriende, at hun godt vil arbejde med farver i værker, som beskæftiger sig med rigtige begivenheder. Alvoren behøver ikke at gå tabt, selvom Jelin bevæger sig væk fra den udbredte tradition med sort-hvid tegninger til virkeligheden. Polonskis del af bogen er bygget op som propagandaplakater med forklarende tekst til. De to kunstnere har vidt forskellige tilgange og stil, og det er interessant at få belyst Marons liv på denne måde. Selvom det i virkeligheden er korte og meget kondenserede nedslag, sidder man som læser tilbage med en klar følelse af, hvem Maron var, hvad hun stod for og hvad der gjorde hende så speciel. Den seneste udgivelse fra Jelin er et samarbejde med forfatteren Thomas von Steinecker. Der sommer i jeres lebens startede ud som en webtegneserie i 15 episoder for online litteraturmagasinet 114. Historien følger den aldrende Gerda, som bor på plejehjem. Hun er i sit livs sidste stunder og tænker tilbage på de oplevelser, hun har haft. Hun overvejer, hvorvidt hun har levet et godt og lykkeligt liv. I hendes ungdom i 1960'erne kæmpede hun for retten til, som kvinde, at arbejde med astrofysik, noget som var uhørt på det tidspunkt. Samtidig blev hun en skæbnesvanger sommer, tvunget ud i valget mellem kærlighed og karriere. Bogen, som er udgivet på Reprodukt, er ikke blot en trykt udgave af webtegneserien. Hele historien er blevet gennemarbejdet igen, der er tilføjet flere aspekter, og farverne er også blevet forandret, så de egner sig bedre til tryk. Da alle episoderne af webtegneserien stadig ligger tilgængelige, er det faktisk en fremragende mulighed for at sammenligne og få indblik i en arbejdsproces. Selvom von Steinecker er krediteret som forfatter og Jelin som tegner, beskriver Jelin, hvordan processen er et ligeværdigt samarbejde, og de ikke tilføjer noget til historien, som der ikke var enighed omkring. De har tydeligvis arbejdet meget med samspillet mellem tekst og tegninger. Det er en rigtig fin historie, som de to udfolder, og den giver et levende indblik i en kvindeskæbne fra en tid, hvor det var uligset at have ambitioner på egne vegne som kvinde. Barbara Jelin er en utrolig fascinerende tegneserieskaber, og det er interessant, hvor hun vil bevæge sig hen som det næste. Hendes villighed til at gå i clinch med de mørkere sider af hendes familiehistorie viser en modenhed og et mod, som er prisværdigt. Jeg vil klart anbefale at starte med Irmina, som er et stærkt og virkelig velfortalt værk. Det viser også den yngre tyske generations opgør med fortiden, og Jelin viser uden tilbageholdenhed alle de fejl og mangler, som hendes bedstemors generation havde, der var medvirkende til, at nazisterne kunne komme til magten. Dette sker uden at læseren mister sympati for hovedpersonen. Dernæst, hvis man er i humør til noget virkelig drabligt, kan man med fordel kaste sig over Gift. Her slutter denne lille introduktion til Barbara Jelin og hendes tegneserier. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og du har lyttet til Goethe Institut Danmarks podcastserie om tysksprogede moderne tegneserier. God fornøjelse med læsningen.